Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 июлдагы кеч берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта көл жээгиндеги пресс жыйын, президент Атамбаев мөөнөтү бүтүп баратканда эмнелерди айтты алдыгы жарым саатта. Жалал-Абадта кайрадан саясий кризис. Таш көмүрлүк депутаттар мэрди шайлай албай кайра тараганы турушат.
СДПдан болгон талапкердин колдоо жеткан себеби бул талапкер көптөгөн финансылык нарушениялар, көптөгөн нааразычылыктар жараткан.
Ооганстандын борборунда жардыруу ал 20 ашуун адамдын өмүрүн алып ондогонун жаралады. Кыргыз коомчулугунда спорт аркылуу ийгилике жеткен кыз келиндер андан ары барк баага бөлөнүп колдоого татыйбы? Аялзат айтып берет. Ушул жана башка баяндар алдыда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык угалы.
Пакистандагы жардырууда 14 киши набыт болду. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 14 киши набыт болгонун жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калава 24 июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көп өткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын башчысы Джам Саржат Хусейн DPA агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жарадар болгонун айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Али Хан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин белгиледи. Азырынча бул террордук актпы же жок по белгисиз. Лахордо буга чейин да ар кандай экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Белизгейт маселеси президент Атамбаевдин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 24 июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөргөн маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Президент ошондой эле бул маселе боюнча башкы прокурордон маалымат алып тураарын укук коргоо органдары аталган талаш тартышты тактап жатканын кошумчалады. Эгер Белизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда УКМК төрагасы Абдиль Сегизбаев кызматтан кетээрин да президент белгиледи. Былтыр УКМК парламенттик ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген эле. Оппозициядагы ата мекен партиясынын депутаттары атайын кызматтын маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Азербайжандагы алдыңкы оппозициячыл саясатчылардын бири 3 жылга абакка кесилди. Баку шаарынын Сабайыл райондук соту оппозициядагы Азербайжандын элдик фронту партиясынын мүчөсү Фаик Амирлини диний кастык козуткан диний ырым жарымдарды өткөрүү менен адамдардын укугун бузган деп тапты. Амирли сотто ага коюлган айыптардын бардыгын четке какты. Анын адвокаттары соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылы шаарын Азаттык радиосуна билдиришти. Амирли 2016 жылдын август айында камалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал өз үйүндө АКШда бозгунда жүргөн түркиялык диниятчы Фетхуллах Гүлендин китептерин сактап жүргөн. Гүленди расмий Анкара өткөн жылкы бийликти төңкөрүү аракетине айыптаса, диниятчы өзү бул дооматты четке кагып келет. Баку төңкөрүү аракетинен соң Режеп Тайип Эрдоганга айныксыз колдоо көрсөтөрүн ишара кылган. Азербайжандык жана эл аралык укук коргоочулар Гүлендин тарапташтарына каршы жүргүзүлүп жаткан түрк бийликтеринин аракеттерин Бакуда Азербайжан өкмөтүнүн каршылаштарына колдонуп жатканын расмий ташууда. Экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн экс-депутат оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантты. Жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурады. Прокурор Бакыт Токторбеков 2013 жылдын 7 октябрындагы митингди Садыр Жапаров уюштурган Ысык Көл облусунун ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу, өрттөө тууралуу активисттерге көрсөтмө берген, аларга каржылык колдоо көрсөткөн деп билдирди. Сотто Жапаровдун жакындары прокурорлордун 15 жыл жаза сураганына нааразылык билдиришти. Бүгүн экс-депутаттын адвокаттары 2013 жылдын 7 октябрында Ысык Көл облусунун Каракол шаарында болгон митингде жана кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен күч органдарынын Жапаровду кармоо операциясы тартылган видеону көрсөтүштү. Жапаровдун 2013 жылдагы митингге тиешеси жок экенин жана күч органдары аны мыйзам бузуу менен кыргыз казак чек арасынан кармаганын, буга видео тасма далил экенин айтышты. Кийинки териштирүү 28 июль белгиленди. Анда тараптар жарыш сөзгө түшөт. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кумтүргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, ушул жылдын 25 мартында кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Жапаров бул кылмыш ишине тиешеси жоктугун жана саясий буйрутма экенин айтып келет. Тбилисиде улутчулдар менен батышчылдар ортосунда кагылышуу болду. Грузиянын борбору Тбилисиде жекшембинин кечинде батырчыл партия өкүлдөрү менен улутчул активисттер ортосунда кагылышуулар болду. Батырчыл партиянын өкүлдөрү жекшембиде шаар көчөлөрүндө орус фашизмине жок деген аталыштагы жүрүш өткөргөн. Демонстранттардын пикиринде Грузиядагы улутчул партияларды Кремль каржылайт. Акция өтүп жаткан жерге улутчул активисттер келип, батырчыл партиялардын өкүлдөрүнө бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. 10 күн мурда улутчулдар жүрүшкө чыгышып, өкмөттөн миграция саясатын катаалдатууну жана өлкөдөн мыйзамсыз мигранттарды чыгарууну талап кылышкан. Грузиядагы улутчулдар алардын ишмердүүлүгүнө Кремлден катышы бар деген сөздөрдү четке кагып келишет. Өспүрүм балбандар Азия чемпионатынан байгелүү кайтышты. Кыргызстандын өспүрүм балбандары спорттук күрөш боюнча Тайландда өткөн Азия чемпионатынан 1 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байгенин ээси болушту. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, грек-рим күрөшү кыздар жана эркектердин эркин күрөшү боюнча Азия чемпионаты 20 июлдан 23 июлга чейин Тайландын Бангкок шаарында өттү. Мелдеш жыйынтыгында чемпиондук наамды грек-рим күрөшчүсү Нуртазин Керимберди алды. Жалпы командалык эсепте Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 13 команданын арасынан 3 орун, кыздардын эркин күрөш боюнча командасы 11 өлкөнүн ичинен 9-чу жана эркин күрөш боюнча эркектер арасында улуттук курама команда 19 өлкөнүн арасынан 6-чу орунду ээледи.
Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Айрымдарын азыркенен токтолобуз. Сага чейин аба ырайынан да кайта кетсек, синоптиктердин билдиргенине караганда өлкөдө 25 июлга ооган түнү жаан чачын болбойт. Күндүзү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 16-21, күндүзү 32-37 чейин көтөрүлөт. Чүйдө Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус болсо, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33 градус. Бишкекте 25 июлда жамгыр жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 19-21 чейин болсо, күндүз 35-37 градус ысык. Жаңылыктарда айтылгандай эле, президент Алмазбек Атамбаев 24 июлда, бүгүн Ысык Көл жээгинде маалымат жыйын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда өлкөдөгү оорчундуудан тарта жеке маселелерге чейин сөз козголду. Андагы айрым маанилүү жагдайларды кабарчыбыз Бакыт Асанов тизмектейт.
Президент Алмазбек Атамбаев 3-чү жолку жайкы маалымат жыйынын Ысык Көлдүн жээгинде өткөрдү. Президенттин маалымат кызматынын кабарлашынча, жыйынга 70 ашык журналист жана саясий эксперт катышты. Бул Атамбаевдин президент катары акыркы маалымат жыйындарынын бири. Муну президент да белгилеп, эгер күздөгү шайлоо бир айлампа менен өтө турган болсо, кышкы маалымат жыйынын өткөрүүгө жетишпей калаарын билдирди. 3 сааттан ашык убакытка созулган маалымат жыйынынын жүрүшүндө өлкөдөгү олуттуу маселелерден тарта президенттин чыгармачылыгына чейин сөз болду. Алгач болуп акыркы күндөрү талкууга түшкөн жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Legolas компаниясы менен келишим тууралуу суроого берилген жооптон Алмазбек Атамбаевдин чех ишкерлерине ишенери белгилүү болду.
На самом деле соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана.
Чын-чынына келгенде келишим жакшы түзүлдү. Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болду. Ал Рус Гидро менен келишимге караганда алдаганча жакшы. 4 августта энергия холдингдин акционерлери жыйналышка чогулуп, бул келишимди бекитет. Мындан соң бир ай ичинде чехтер Рус Гидрого 37 миллион доллар карызды төлөп бериши керек. Муну менен Рус Гидронун ырылдап үргөнүн токтотуу керек. Биз эмне жоготобуз жана эмнеден коркуп жатабыз? Бул жерде Атамбаевди жана бул долбоорду көмүүгө ашыкпоо керек. Кичине күтө туралы. Августтун аягына чейин чехтер 37 миллионду төлөп, олуттуу инвестор экенин далилдешет деп ойлойм.
Не торопиться хоронить Атамбаева. Этот проект надо чуть-чуть подождать.
Президент Алмазбек Атамбаев учурдагы саясий кырдаалга да токтолуп, күзүндө бийликти тынч жол менен өткөрүүгө кепилдик берээрин айтты. Атамбаев бийликчил социал-демократтар көрсөткөн учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорун дагы бир ирет ырастады. Президент социал-демократтарга талапкер тандоодо праймериз өткөрүүнү сунуштагандыгын, ал 3 жол өткөрүлүп, жыйынтыгында учурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков 1-2 болсо президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков келгендигин билдирди. Бирок мураскер операциясынын ишке ашырбай турганын, эгерде өз партиясы талапкер чыгарбаганда, Өмүрбек Бабановду колдомокчу болуп тургандыгын ачыктады.
Мураскер деген операция жүрүп атса, бакылдагандардын бир тобу башка жакта качып жүрмөк, булуктары чыгып калды. Бул бир. Мен ал адамды 22 жылдан ашык билем. Өзүнүн бир туугандарына каршы чыгып мени менен жүргөн. Мына бир туугандары Акаев кезинде да кызматтарда жүрдү, Бакиев кезинде кызматтарда жүрдү, менин жанымда жүргөн. Мен Сооронбай Шарипке айттым, Сооронбай дедим, мына могу сөздөр токтобойт дедим да, көрө албасы. Эми бул балдарга жетелеп эле барып мына президент кылып отургузмайынча булар ыраазы болот дедим.
Ал эми президенттик атсалышууну көздөгөн парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун аракетине баа берген Атамбаев, эгер социал демократиялык партиянын чечимине макул болбосо, Турсунбеков партиядан кеткени туура болоорун ишара кылды. Өлкөнүн тышкы саясаттагы багыты боюнча суроого жооп берип жатып, президент Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганы туура чечим болгондугун эскертти. Атамбаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн сот ишиндеги комментарийлеп, 2010 жылдагы убактылуу өкмөттөгү үзөңгүлөштөрүнүн бир тобунун дарегине сын айтып өттү.
Я 13 мая 2010 года не помню, но я прекрасно помню 12 мая.
Алардын 13 майда эмне кылганын билбейм, бирок 12 майда эч ким жок болчу, баары жашынып алышкан. Эгерде КСДП, заводтордун жумушчулары жана шаардыктар болбосо, 12 майда бийлик алмашмак. Анткени элдер такыр башка иштер менен алегеле. Мен сотко басым кылгым келбейт. Өзү чечим кабыл алсын. Бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү менден кийин да жооп беришет.
И после меня. Правда, все равно будет выходить.
Ошондой эле Атамбаев Заноза сайтына берген арызын кайра албай турганын, мындай жол менен айрым журналисттерге сабак берүүнү каалагандыгын да билдирди. Атамбаев өзүнүн командасында колунда бар адамдар көп экендигин, өзүнүн кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жөнү жок асылууну токтотууга чакырды. Маалымат жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев журналисттердин дарегине нааразылыгын жашырган жок, бирок өлкөдөгү жарандык коом жана журналисттердин активдүүлүгү бийликти жаман жолго кетүүдөн сактап турарын айтты.
Жайдын аптабында саясат Жалал Абадта да кызып жатат. Тагыраагы облустун Таш Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары мэрди шайлай албай, экинчи рет мөөнөтүнө мурдат тараганы турат. Буга эмне себеп? Таш Көмүрдөгү абалды кабарчыбыз Руслан Калматов талдайт.
Таш Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары 21 июлда шаар башчысын шайлоодо экинчи жолу чогула албай коюшту. Шаардагы аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомомат Тургунбаев керектүү документтер борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөнүн жана алардын шаардык кеңеште таратуу чечимин күтүп жатканын билдирди.
Азыр эми биринчисинин 6-сында болгон, экинчиси 21-инде. Мыйзам боюнча эки жолу кворум болбогондо таратылат да депутаттар. Мыйзам боюнча таратылат.
31 мандаттуу Таш Көмүр шаардык кеңеши 6 фракциядан куралган. Ушул жылдын 28 майында мөөнөтүнө мурда өткөн шайлоодо КСДП, Өнүгүү Прогресс, Атажурт, Мекеним Кыргызстан Республика жана Таш Көмүр жаштары партиялары жеңишке жетишкен. КСДП партиясынан мэрликке көрсөтүлгөн талапкерге айрым партиянын депутаттары макул болбой, эки жолку шайлоо тең үзгүлтүккө учурады. Мекеним Кыргызстан фракциясынын лидери Сыманжан Бабатаев:
КСДПдан болгон талапкердин колдоо жеткен себеби бул талапкер көптөгөн финансылык нарушениялар, көптөгөн нааразычылыктар жараткан. Ошондон улам бул КСДПК саясаткер партиясына жамынып алып, өзүнүн кылмыштуу иштерин жашыруу максатындачы. Ошол себептен башынан эле каршы болуп, андайды биз мэр кылып шайлабайбыз, мэрлик кызматына талапкерлигин колдобойбуз деп кийинки сессияда дагы сессияга келген жокпуз, кворум болгон жок.
Шаардык кеңешти мөөнөтүнө мурда таратууга бардык фракциянын депутаттары ынангандай. Анткени КСДП, Өнүгүү Прогресс, Таш Көмүр жаштары бир тарап, Атажурт, Мекеним Кыргызстан Республика партиялар бир тарап болунуп бөлүнүп башы бирикпей жаткан. 4 айдан бери шаар башчысынын милдетин аткарып келе жаткан Өмүрбек Бабатаев айрым адамдардын жеке кызыкчылыгынан улам шаардык кеңеште саясий кризис пайда болгонун билдирет.
Бирде бир эки адамдын кызыкчылыгы болуп атат. Эгер мындан ачыгын эле айткандачы, мурунку саясатчылардын бирөөлөрдүн немесине жамынып туруп, а так мурунку баягы иштеп кеткен кызматкерлер, башкалар мында игра кылышып мында жем болуп атат да. Фракциянын жети партиянын лидерлерин чакырып, калп төрөгөнү шайлаганда башты бириктиреди деп калпак кийгизип, мен татыктуу мэрди шайлайлы, мындай кылайлы деп туруп мен ошондой кылдым менчи.
Таш көмүрдө мурунку чакырылыштын депутаттары ушул жылдын январь жана февраль айларында мэрди шайлай албай апрель айында мөөнөтүнө мурда таратылган. Ушундай эле жагдай азыр Жалал Абад шаардык кеңешинде да жаралууда. Мөөнөтүнө мурда шайланганына 3 айдын жүзү болсо да, шаар депутаттары алгачкы сессиясына чогулуша элек. Аларда мэр шайлоонун айланасында башы бирикпей жатат. Конституциялык кеңешме үчүн кыймылынын аткаруучу директору жана коомдук активист Рита Карасартова бул багытта мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл деп эсептейт.
Кайра-кайра канча жолу дагы шайлаш керек буларды? Даже кайра башка шайлоо өткөзүлгөн күнү деле ушул эле депутаттар келет, ушундай эле расклад болот дагы кайра эле тегиз эле 5 киши дагы 6 киши болуп шайлай албай кайра эле тарай беришет. Эмесине жетти да, чок чукусуна жетти да, мындай ыкма менен бизде Кыргызстанда башчыны шайлаганга эч кандай болбойт экенине уже өзү тажрыйба көрсөттү. Ошон үчүн бул саясий өз эркиндикти кайра алып келиш керек. Эл шайласын, бир жолу келсин, туура эмес кишини шайласа айтасың да ки, эл сен өзүң шайладың, өзүң айылыңда кийим атты баштык экенин билесиң.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими жана президенттин жарлыгы менен эми Таш Көмүр шаарында жыл айланбай 3-чү ирет шайлоо өткөнү турат. Буга чейин 2016 жылдын 11 декабрында жана 2017 жылдын 28 майында шайланган шаардык кеңеш мөөнөтүнүн акырына чейин иштей алган жок. Кыргызстанда 28 майда 8 шаардык жана 33 айылдык кеңеште шайлоо өткөн. Алардын 20-сында мөөнөтүнө мурда шайлоо уюштурулган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушул жана башка баяндар Азаттыктын сайтында, Дарек Азаттык чекит орг. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн экс депутат оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантты. Прокурорлор Жапаровго 15 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Бүгүн Түркиядагы оппозициячыл гезиттин терроризмге айыпталган 17 кызматкеринин соту башталат. Жалал Абад облусундагы Таш Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары 2-чү ирет мэрди шайлай албай тарагандын алдында турушат. Кыргызстандын өспүрүм балбандары спорттук күрөш боюнча Тайланд өткөн Азия чемпионатынан 1 алтын, 1 3 күмүш жана 7 коло байгенин ээси болушту. Президент Алмазбек Атамбаев чехиялык инвестордун Кыргызстанда гестерди кураарына ишенерин билдирди. Кабарларда айтылгандай, Ооганстандын ички иштер министрлиги баш калаада мамлекеттик кызматкерлер бараткан автобуска кол салуу болуп, андан ондогон адамдар жаракат алып жана 20 ашуун киши өлгөнүн билдирди. Гүлайым Ашакеева мына ушул окуяга кенен сереп салат.
Талибан кыймылы тараткан билдирүүдө Жангечти өлкөнүн чалгын агенттиги улуттук коопсуздук боюнча башкармалыктын 2 кичи автобусун бутага алганын, андан 37 киши өлгөнү айтылат. Бирок Ооган өкмөтү чалгын кызматкерлери эч качан кичи автобуста жүрбөгөнүн жүйө келтирип маалыматты төгүндөдү. Жардырууда канча киши жабыркаганы тууралуу так сан айтыла элек. Рейтер агенттиги Ооган бийликтеринин жогорку даражалуу өкүлүнүн айтканына таянып, өлгөндөрдүн саны 35 десе, Гардиан гезити өз булактарынан алган маалымат боюнча набыт кеткендер 38 жеткенин жазып чыкты. Ооган президенти Ашраф Гани кол салуун айыптап, террорчулар карапайым адамдар менен мамлекеттик кызматкерлерди кайрадан бутага алышканын белгиледи. Ички иштер министрлиги кол салууну адамзатка каршы чабуул деп атады. Министрликтин маалымат катчысы Нажип Даниш:
окуяда жабыр тарткандардын көпчүлүгү ошол жерде иштеген же өтүп бараткан бейгүнөө адамдар
деп жардырууну Жангечти жасаганын Кабулда туруп журналисттерге айтты. 24 июлда Кабулдун батыш тарабында эртең мененки саат 7:00 Жангечти Тоо Кен Өнөр Жай министрлигинин кызматкерлери ишке шашылган маалда алар түшкөн автобусту бутага алган.
Үрөө учурган жардыруудан кийин көп кишилер жерге жатып калышты. Мен болсо тез жардамга эптеп жеттим. Андан аркысын билбейм.
Дейт кандуу окуяга кабылган Нурулла. Бийликтер чабуул койгон Жангечти дароо ошол жерде өзү дагы жок болгонун ырасташты. Окуянын күбөлөрү Куралчан Жангечти автобуска келип урунганын көрүшкөн. Министрликтин өкүлүнүн айтканы боюнча автобус толук күйүп кеткендиктен мамлекеттик кызматкерлерден башка дагы жүргүнчүлөр бар жогун аныктоо мүмкүн эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Немис маалымат агенттигине, жардыруу ооган аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулланын орун басары Мухаммед Мухакектин резиденциясынын жанында болгонун билдирген. Мухакек жабыр тартпаганын анын маалымат катчысы бышыктады. Кабулдун бул районунда хазарлар отурукташкан. Алар бир жыл мурунку кош жардыруунун курмандыктарын эскерүүгө камынып жатышкан. Анда 80 ашуун киши набыт кетип, 230 адам жарадар болгон. Алардын басымдуу көпчүлүгү хазарлар эле. Бул этностук топ Талибан жана чектеш Пакистандагы сунни экстремисттердин бутасына илинип келет. Азырынча Кабулдагы кандуу калабаны эч ким мойнуна алган жок. Талибан кыймылы соңку күндөрү өлкөнүн бир нече провинциясында чабуул уюштуруп, жекшембиде түндүк жана борбордук аймактарда 2 районду басып алды. Улуттар уюму ооган жергесинде кандуу чабуулдардын саны өскөнүн белгилеп, үстүбүздөгү жылы 1700 ашуун бейкүнөө адам жарыкчылык менен кош айтышканын билдирет.
Ооганстанда кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакеева айтып берди. Уктуруубузду улантып эми Кыргызстанга келсек. Кыргызстанда кыз келиндер канчалык деңгээлде спорт аркылуу өзүн таанытып, ийгиликтерге жетише алат? Кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдоого алабы? Тажикстанда карындашын машыгууга жөнөтүүнү каалабаган агалар менен иштеген атайын долбоор кандай ийгиликке жетишти? Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы спорт аркылуу гендердик теңчиликке жетүү маселесине арналат. Кеп тизгини Канымгүл Элкеевада.
Чоң спортко 16 жашынан аралашкан Алтынай Мамарасул кызы эркин жана алыш бел күрөштөн ийгиликтерге жетишип келатат. Ал өткөн жылы Минск шаарында өткөн алыш белбоо күрөшү боюнча кыздар арасында 70 кг салмакта дүйнө чемпиондугунда биринчи орунду багындырган. Дүйнө көчмөндөр оюндарында күмүш медалга ээ болгон. Алтынай досторунун арты менен спортко аралашып калганын алгач чөйрөсүндөгү эркек балдар, кийин апасы күрөш кыздар үчүн эмес дегендей каршы болгонун, кийин анын ийгилигин баары колдоп чыкканын азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Мен үйдөгүлөрдөн атам колдоп, анан апам каршы болуп жүргөн да башында. Азыр баарыбы колдоп дешет. Эми кыздарга уят, нагрузка болбойт. Силерге назик болуш керексиз бала деп анан атам спорт түшүнгөндүктөн анан мен өз эркиме койгон да.
Кыргызстанда кыз келиндердин спортко аралашуусуна ачык тоскоолдук болбосо дагы жакындары бул сеники эмес, кыз балага жарашпайт, андан көрө үйө катын кыл деген сыяктуу сөздөр айтылбай койбойт. Өзгөчө айылдагы кыздардын шык жөндөмү машыктыруучу жоктугунан же жакындарынын тыюуларынан улам ачылбай кала берет. Оксфам биримдигинин Тажикстандагы уюму бир жылдан бери кыз келиндердин спортко аралашуусун арттыруу жөндөмү бар кыздардын ушул багытта жолун ачууга багытталган долбоорду ишке ашырып келет. Ага өлкөгө белгилүү спорт чеберлери машыктыруучулары тартылган. Мындай долбоорду баштоого тажик үй бүлөсүндөгү кыздардын спортко катышуусуна ата энелердин өзгөчө агалардын каршы чыгышы себеп болгон. Өткөн аптада бул долбоордун өкүлдөрү Кыргызстанга келип өз тажрыйбалары менен бөлүшүп бул жактагы абал менен таанышып кетишти. Аталган уюмдун координатору Диана Исмаилова тажик үй бүлөлөрү денесинен көбүрөөк бөлүгү ачык кийине турган, ошол эле көркөм гимнастика, эркин күрөш, сууда сүзүү сыяктуу спорттун түрлөрүнө кыздарын бербей турганын айтып берди.
Тэквондо и кикбоксинг, они сами уже проводят проекты, например, по женскому футболу.
Кикбоксинг жана тэквондо федерациясы айылдар арасындагы футбол боюнча долбоорлорду баштаган. Алар өздөрү кыздардын спортко аралашуусу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Ошондо бир катар себептер ачыкка чыккан. Мисалы, спорттук кийимдер, кыздар кийимин алмаштыруучу бөлмөлөр жабылбайт экен же машыгуу убактысынын кечке коюлуп калышын белгилешкен. Федерация президенти Мирсаид Ехияев эл аралык мелдештерге чыкканда балдары жеңишке жетишип, ал кыздар өтө аз же такыр жок болгонун, командалык эсеп боюнча жеңилип калышканын айткан. Ошондуктан кандайдыр бир жол менен кыздарды спорттун бул түрүнө тартыш керек болду. Ал эми биздин бул долбоор үй бүлөлөр менен, кыздардын өздөрү жана агалары менен иштейт. Азыр Тажикстанда кыз келиндер арасында тайквондо жана бадминтон популярдуу болууда. Тайквондодо кыздар ачык кийинбейт. Бадминтон болсо бири бирине жакындашпай, байланыш жок болот.
Тайквондо само по себе популярно, а бадминтон потому что там нету контакта, нету соприкосновения, девочки спокойно туда ходят.
Таджикстанда тайквондо жана кикбоксинг федерациясынын орунбасары 2004 жылдагы олимпиада оюндарынын катышуучусу Наркис Набиева кыздардын спортко аралашуусуна эң обол агасы каршы чыгарын, карындашы спорт менен машыкса уялган учурлар көп экенин айтып берди.
Родители за братья, у нас есть проблема брата старшего, поэтому у нас даже ролевые сценки, ролики. Брат не отпускает, папа с мамой за. Он даже не то, что спорт.
Атенеси макул болгон учурда дагы, агалары жөнөтпөгөн учурлар бар. Ал спорт менен машыгууга эле эмес, окууга жөнөткөнгө каршы болушат. Бул көрүнүш көбүнчө айылдарда кездешет. Анда белгилүү спортчу өзү карындашын колдоп, жада калса үй жумуштарына жардам берип, оорун колдон алып жаткан ролдорду аткартып, атайын роликтерди чыгарганбыз. Биз эмнеге спорт жана гендер деп жатабыз? Мурда кыздардын өзү менен гана иштешчүбүз. Ал эми кыздын каалоосу болсо дагы, агасы жок десе, атасы да, апасы да эч нерсе кыла албайт. Агалардын ролу чоң. Биз үй бүлөдөгү эркектер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу маселени чечели деп жатабыз. Ошондо алар менин карындашым же жубайым машыксын же окуп билимдүү болсун деген пикирге келишет. Бул бизде олуттуу проблема. Эмнеге дегенде, бул аймактык стереотиптерге байланыштуу.
Бул долбоордун дагы бир катышуучусу бадминтон боюнча машыктыруучу Фархат Рахматов кыздарын спортко аралаштырбай жаткандын дагы бир себеби диний көз карашка байланыштуу деп эсептейт.
Особенно вопрос в религии и в обществе. Там они думают, что если девушка учится, если
ал сурак айылдарда ата-энеси, агасы диний көз караштан улам дагы кыздарын спорт менен машыгууга жибербейт. Алардын айрымдары эгер кыздар окуса же спорт менен машыкса жаман иш кылып жаткандай ойлошот. Мисалы, биз менен чогуу кыздар дагы машыгат. Алардын жаман иш кылганга убактылары да жок. Биз коомчулук эмне дейт деп ошого көп көңүл бурабыз. Эгер кыздар окуса, ал өзүн өзү камсыз кыла ала турганын ойлошпойт. Биз айылдарда семинарларды өткөргөндөн кийин карындаштарына жада кылса үй жумуштарына да жардам берип суу ташып жатышыптыр. Эгер менин карындашым спорттон ийгиликтерге жетишсе, мен досторума мактанам. Анан алар дагы менин карындашым да эмнеге ушундай ийгилик жарата албасын деп колдой башташат.
А сейчас они понимают, что да, я должен помогать своей сестре, потому что это всегда стереотипы там.
Кыргызстанда чоң спортко ийгилик жараткан кыз келиндер жок эмес. Грек-рим күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова, эрежесиз мушташ боюнча Валентина Шевченко, жеңил атлетчи Дарья Маслова өңдүү кыздар чыгып келатат. Кыргызстандык кыз келиндердин спортто орду кандай, тоскоолдуктар жокпу деген суроону Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабековго узаттык.
Күрөш боюнча биздин жанагы килем үстүнө чыкканда ошол спорттук кийими баягы бир аз ачыгыраак да. Ошол себептен ошондой тоскоолдуктар болгон, бирок кийин ошол эл аралык деңгээлде баягы кыздарыбыз жакшы жетишкендиктерге жетип жакшы көрсөтүшкөндү көрсөтүшкөнүнө байланыштуу биздин жалпы элибизде дагы ошол көз караштары бир аз өзгөрдү. Күнүбекованын ошондой кыйынчылыктарга дуушар болгон, ал эми андан кийинки кыздарыбыз дагы мына жаш кыздар чыгып келатат. Бүгүнкү күндө кыргыз эли туура түшүнүп, туура кабыл алып, тескерисинче ошол кайтадан ошо колдоо көргөзгөн учурлар көп эле кездешип атат. 7 жыл мурда бизде болгон ошол республикабызда болгон бир 25-30 тегерегинде гана жалпы кыздарыбыз болгон, ал эми бүгүнкү күнү акыркы республиканын чемпионаттары болуп атат. 150 тегерегинде кыздар келип катышып атышат.
Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Нуриса Мамбеталиеванын белгилешинче, тайквондо менен машыккан кыздар Кыргызстанда көп экенин, ал ата-энелер, агалар, ээрчитип келген учурлар жана эл аралык мелдештерге катышкан кыздар арбын экенин белгиледи. Дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынын жетекчиси Нурдин Султанбаевдин айтымында, учурда айылдарда кыздар командалык оюндар боюнча активдүүлүгүн көргөзүүдө.
Баягы эле бир чектөө бар деп Кыргызстанда айтсак туура эмес болот да. Бизде 2 багыт боюнча тең, эркектер арасында жана аялдар арасында спортту тең эле кетип баратат десек болот. Анткени бизде Кыргызстанда ушул гендердик теңдик деген закон чегинде биз сөзсүз түрдө анын баарын тең эске алабыз. Масштабтык жагынан алсак, бүгүнкү күнү биздин жаш кыздарыбыз спорт менен аябай машыгып баштады десек болот. Анткени региондордо бизде кичине шарттарга байланыштуу кыз келиндерибиз көбүнесе баягы спорттук иш чараларга көп катышпайт, бирок бара бара мунун баары тең ордуна келет дейбиз. Анткени командалык оюндар мектептерде волейбол, баскетбол, дагы башка спорттун түрлөрүндө бизде кыздар аябай активдүү десек болот.
Кыргызстанда спортко аралашкан кыздар канча пайызды түзөт деген маалымат жок, бирок адистер кандайдыр бир тоскоолдуктар жок экенин жана спорт аркылуу теңдикке жетүү маанилүү экенин белгилеп келатышат. Сиздер Аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Рио Олимпиадасында Айсулуу кыргыздарды сыймыктандырып, духун көтөргөнү деле эсибизде. Стереотиптерди дагы, ийгиликтерди дагы бузуп, багындырып аткан кыздар, кыз спортчуларга чоң рахмат. Берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Алдындагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн ичимдик базардагы маселеге жана суусундук базардагы маселеге кенен токтолот жана ошондой эле Алтай цивилизациясына жана Алтай элдеринин жыйынына байланышкан форум тууралуу кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдасак.
Шуа кечиңиз менен экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн экс-депутат, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти териштирүүнү улантты. Жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурады. Прокурор Бакыт Токторбеков. Кечиресиздер, прокурор Бакыт Токторбеков.
Бирок Жапаров Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык-Көл облусунун ыйгарым өкүлү Каптагаевди барымтага алуу кылмыштын уюштуруу, анын пландаштырып бүтүп өзүнүн аткарган иш аракеттеринин кылмыштуу экендигин алдын ала билип кылмыш жоопкерчилигин качуу максатында 2013-жылдын 6-октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үйбүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен.
Деп билдирди. Сотто Жапаровдун жакындары прокурорлордон 15 жыл жазасы сураганына нааразылык билдиришти. Бүгүн экс-депутаттын адвокаттары Жапаровдун 2013-жылдагы митингге тиешеси жок экенин жана күч органдары анын мыйзам бузуу менен кыргыз-казак чыгарасынан кармаганын, буга видео тасма далил экенин айтышты. Кийинки териштирүү 28-июлга белгиленди. Анда тараптар жарыш сөзгө түшөт. Экс-депутат Садыр Жапаров 2013-жылы Сүгөлдө кумдурго байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, ушул жылдын 25-мартында кыргыз-казак чыгарасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Жапаров бул кылмыш ишине тиешеси жоктугун жана саясий буйрутма экенин айтып келет. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 14 киши набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү билдиришти. Калаба 24-июлда Пенжаб провинциясынын борбору Лахордо киши көп өткөн жолдордун биринде болгон. Пенжабтын куткаруу башкармалыгынын жетекчиси Джам Саджат Хусейн ТПА агенттигине берген комментарийинде 20 чукул киши жарадар болгонун айтты. Пакистандын ички иштер министри Чодри Низар Али Хан курман болгондордун көбү полиция кызматкерлери экенин белгиледи. Азырынча бул террордук актпы же жокпу белгисиз. Лахордо буга чейин да ар кандай экстремисттик топтор тарабынан кандуу чабуулдар уюштурулуп келген. Белизгейт маселеси президент Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчысы 24-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөн маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Атамбаев бул маселе боюнча башкы прокурордон маалымат алып тураарын укук коргоо органдары аталган талаш тартышты тактап жатканын кошумчалады. Эгер Белизгейт жаңжалы боюнча коопсуздук кызматы сунуштаган далил кагаздар ырасталбаса, анда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев кызматтан кетээрин да президент белгиледи. Былтыр улуттук коопсуздук комитети парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген эле. Оппозициядагы ата мекен партиясынын депутаттары атайын кызматтын маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Польша президенти сот реформасы боюнча мыйзамга вето коет. Бул тууралуу президент Анджей Дуда бүгүн билдирди. Мен мыйзам долбоорун парламенттин төмөнкү палатасы Сеймге кайтарууну чечтим. Башкача айтканда, мен жогорку сот жана юстиция боюнча улуттук кеңеш тууралуу мыйзам долбооруна вето коем. Мен президент катары бул долбоорго каршымын деди. Буга чейин Польшада 8 күн катары менен аталган мыйзамга каршы нааразылык акциялары өткөн. Демонстранттар парламент кабыл алган мыйзам долбоору бийликтеги Адилет жана укук партиясына өлкөнүн сот системасын көзөмөлдөөгө көбүрөөк укук берээрине каршылык билдиришкен. Евробиримдиктин лидерлери бул мыйзам долбоорун сынга алышып, сот системасынын төбөлсүздүгүнө каршы жасалган кадам катары баалашкан. Наразылык акциялары бир эле баш кала Варшавада эмес, Краков, Врацлав жана башка шаарларда да өткөн. Нарында Финка банкынын мурдагы кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышты. Бүгүн 10 чакты киши Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын алдында нааразычылык акциясын уюштурду. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей калганын айтышып, банк мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразылык билдиришти. Акциянын уюштуруучусу Динара Сарбаева аталган банк эмгек кодексин бузган деп айтууда.
Финкага төлөп бер деп кайрылсак, билгениңерди кылгыла, сотко кайрылгыла деди. Биз азыр соттошуп атабыз. Сот в одностороннем порядке өтүп атат. Финка аяка мына арткы число менен биздин колубуз жок приказдарды көргөзүп атат.
Чогулгандар банктын жетекчилиги менен жолугуп, 15 августка чейин төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүнү талап кылышты. Эгер ал аткарылбаса, ачкачылык жарыялайбыз деп эскертишти. Нарында буга чейин дарыгерлер өкмөттүн бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салуу чечимине каршы акцияларга чыгышкан. Быйыл жыл башында бул жеңилдиктер кайра берилген. Өзбекстанда 24 сааттык маалыматтык телеканал обого чыкты. Бул кадамды өзбек аткаминерлери өлкөнүн изоляциядан чыгышы катары баалашты. 24 июлда обого чыккан Өзбекстан 24 телеканалынын алып баруучулары көрөрмандар менен саламдашуусунда Өзбекстанга ойгонууга мезгил келди деп айтышты. Алар ошондой эле бул каналды ачуу демилгесин Өзбекстандын президенти май айында көтүргөнүн өзбек, англис жана орус тилдеринде билдиришти. Жаңы канал жакынкы келечекте кыргыз, казак, каракалпак жана тажик тилдериндеги баяндарды да көрсөтүүнү болголоду.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айтып берген бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып азыр баяндарга өтөбүз. Соңку жылдары өлкө базарында ата мекендик өндүрүүчүлөр наргындай алкоголсуз суу сундуктарды, мөмө жемиш ширелеринин түрлөрүн чыгарганы көбөйүп калды. Чакан ишканалардын саны дагы арбып баратат, бирок ишкерлер четтен агылып келип жаткан продукцияларга атаандаштыкта туруштук бере албай жатышканын айтышууда. Буга эмне себеп жана Кыргызстандан чыккан суу сундук ширелеринин сапаты, өтүмдүүлүгү кандай, четке экспорттоого мүмкүнчүлүк барбы? Адам жана базар түрмөгүндө Токтосун Шамбетов токтолот.
Мындан 5-6 жыл мурун дүкөндөрдө суусундуктардын 4-5 гана түрүн көрүүгө болот эле. Алар дагы дүйнөлүк маркадагы жана коңшу мамлекеттерден келген суусундуктар болчу. Бүгүнкү күндө дүкөн, базарларда ар кандай шире алкоголсуз суусундуктардан баш аташат. Бирок ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциялары дагы деле базардын кандайдыр бөлүгүн ээлей алышпай жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө ата мекендик суусундук, ар кандай ширелерди чыгаргандар, ишкерлер тууралуу кеп кылабыз. Журналист Алтынай Тынышова жайдын аптабында чаңкоону кандыруучу суусундуктардан дайыма Кыргызстандан жасалгандарын сатып алат. Улам жаңы чыкканын байкап көрүп, анын сапаты боюнча дайыма социалдык тармактарда бөлүшүп турат.
Ата мекендик бизге жакыныраак сезилип, анан булардын өнүгүшүн каалоо максатында ошону тандайбыз да, бирок кээ учурда сапаты жагынан бир аз подвойтет койгон күндөр болот. Жакшы жагын айтсак да, үйдө жасалгандай жакшы эле экен да, мындай сапаты жагынан жакшы эле. Начар, өтө начар деп да айтканга болбойт, анан укмуш супер деп да айтканга болбойт да. Анан бирок бир кемчилиги сырттан келген эле суусундуктар менен баасы жагынан бирдей болуп калып атат да. Баасы жагынан туура эмес коюлуп калып атат деп ойлоп атам мен. Билбейм, акча кошуубу же билбейм да.
Алтынай дүкөндөрдө көбүнчө коңшу Казакстандан келген продукциялар көп экенин байкаган.
Ошол эле чайдын түрлөрүн чыгарып койсо болот да, бизде мисалы бардык эле жемиштер өсөт, мүмкүнчүлүк бар, достук бар да бизге ошону жасаганга. Анан
Оштогу Ноокат районунун тургуну Элмурат Жеңишбек уулу 2015 жылы натурал ишканасын ачып, элден чогултулган алма, шабдалыдан суусундук чыгарып сатат. Андан бери чакан ишканасы жылына болжол менен 300-400 миң тоннадай жемиш иштетип ширесин алат.
Ошо түз чубалы ыкмасы менен прималар жемдеп коет. Ошондой алманы алып келебиз, ошо биздин аппараттан даярдап коюп, ошону сактап 300-400 тонна ошондой аркылуу ошол Ноокат районунда бизде түшүм болушуна байланыштуу да, түшүмдүн алманын болушуна байланыштуу бир жыл болуп калат, бир жыл болбой калат. Биздин упаковкабыз 3 литрлик натурал деген сок, товарнын маркасы натурал. 3 литрлик. Быйылкы жылы ушул сезондо 1 литрлик да эмнелер куюп баштайбыз.
Бул жааттагы эксперттердин баамында Элмурат сыяктуу өлкөдө суусундук ширелерин өндүргөн ишкерлер кыйла жанданып калды. Айрымдар чакан ишкана ачыбыз десе, бир дары үйүндө шире жасап чакан базарга саткандар мындан көп. Ишкердик тармагында таанымал эксперт Руслан Акматбек мына ушундай ишкерлер жаңы деңгээлге чыга албай жатат дейт.
Суусундук өндүрүү жагы бизде мындай мурункуга салыштырмалуу жакшы, бирок баарыбир деле булар суусундук өндүрүү мисалы мындан дагы жакшы болот эле. Мисалы ал сокту сиз көбүнчөсүн чыгарып аткандардын документтери жок, ошол аймакка, ошол базарга ушундай сатылат да. А эгер сиз ошону эртең сиз мисалы маркеттерге киргизем десеңиз, же болбосо экспортко чыгарам десеңиз, бир топ кыйын эле турат. Абдан мындай өзүнчө мындай жасап алып мындай каттоосуз көмүскөдө мындай эле саткандар абдан көп, абдан айылдардачы. Мындай өзүнчө бир жабдык сатып албай эле өзүнчө билгенин жасап алган мындай өрнөктөр жакшы да, толтура. Ошолорду кармап туруп, ошолорго жардам берип, жаңы жабдык берип, ошолорго колдоого муктаж да ошолорго. Ошолорго маркетингди үйрөтүп, ошолорго мисалы жана документация жагынан жардам берип, буларды жаңы бир деңгээлге чыгарыш керек да. Анан ошондо биздин баягы өндүрүүчүлөр дагы көбөйөт.
Кыргызстандык Накта ишканасы алмадан шире өндүрөт. 2014 жылдан бери иштеп келе жаткан ишкана бир жылда 1000 тоннага чейин алма өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок акыркы 2 жылдан бери атаандаштык күч алды. Коңшу өлкөдөн массалык түрдө кирген ар кандай суусундуктар ата мекендик өндүрүүчүлөрдү базардан сүрүп чыгарууда, дейт ишкана өкүлү Данияр Чотпаев.
Бишкекте сатылат бүт эмелерде, жанагы соода түйүндөрүндө. А эмеде болсо Григорьевка айылында Ысык Көлдө завод жайгашкан, производство ошол жакта. Алма иштетебиз, алма алып иштетебиз да. Түздөн түз сырылган алма ширесин жасайбыз да биз. Оборудованиябыз эми европейский, славянский. Ошол бүт стандарттарга жооп бере алат. Упаковка коробкаларыбыз дагы бүт стандарттарга жооп берет. Баягындай бегин бокс деген упаковкада жасалат. А сатуу жагы бир аз начарыраак. Биздин баягы эме болуп калат экен, кичине кымбатыраак болуп калат экен. Баягы Казакстанда кичине баягы эмелер, элдер баягы платежеспособный ал жака алып барсак ал жерде эле ошентип туруп калды. Арзан эмес продукт да бул, баягы 100% сок болгон үчүн баягы эч кандай эме кошулбайт, химия кошулбайт, суу кошулбайт, алманын өзүнөн эле сыгып туруп куюлат да, ошон үчүн баягы кымбатыраак кичине сок болуп атат да. Конкуренттер көп болчу, 18 конкурентибиз бар болчу. Азыр эсептесек бир 3-4 эле калыптыр, жабылып атат баардыгы. Баягындай банкрот болуп атышат да.
Эксперт Руслан Акматбек жергиликтүүлөрдүн чет өлкөлүк фирмалар менен атаандаштыкта туруштук бере албай жатканын себептерине токтолду.
Сырттан азыр эми Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин контрабанда деген сөз болбой калды да. Бирок сырттан келген жанагы катталбаган товар кирип атат да. Каттоодон өтпөгөн товар, мындай салык төлөнбөгөн, мындай кандай деп айтсам, көмүскө дейбизби, же ушундай бир товар кирип атат. Буга дагы биздин улуттук өндүрүүчүлөр туруштук бере албайт, анткени ошол Казакстандан келген өндүрүүчүлөрдүн артыкчылыктары бизге караганда көбүрөөк болуп атат да, сапат жагынан эмес, баа жагынан да. Анткени аларда өндүрүш колдоого ээ болгондуктан алардын өндүрүш жанагы эмесе наркы биздин өндүрүшкө караганда дагы арзаныраак болуп, булар баа жагынан артыкчылыкка ээ болуп, ошондуктан биздин жана орто жана чакан болгон ишкана болгон өндүрүүчүлөрүбүзгө кичине мындай кысып атат да. Ошол жагынан кыйын эле болуп атат.
Өлкөдө мындай суусундук ишмердигинде мөмө жемиштен эмес, чет өлкөдөн алып келген чийки заттардан өндүргөндөр дагы арбын. Маселен, мөмө жемиш көп өспөгөн Теңир тоодо бул бизнести өнүктүрүп жаткан нарындык ишкер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Эсенбек Жокеев Нарын шаарында Даам деген аталышта 5 жана 2 литрлик суусундуктарды даярдап чыгара баштагандыгына 2 айдан ашып калды. Анын ишканасы өз үйүнүн короосунда эле жайгашкан. Тар жерде иштеп, бирок күнүгө 2 тоннага жакын сок өндүрүп жаткан ишкер Даам ишканасынын 6 түрлүү согун эл кандай кабыл алып жаткандыгын жана суусундук чыгаруу машакаты тууралуу мындайча кеп кылды.
Элди эл талап кылып эгерде 10 тонна десе айтам да, байке жок, 5 тонна эле бере алам деп. Анткени жетишем деп айтсам азыр уят болуп калам. Бизди бир күндө негизи бир суткада десек да чыгарса болот 3 тоннага чейин. Колдогондор Раймбуста жакшы, жакшы болуп атат. Жактырып атат, маалатсы деп. Бизди канча бул ишкерлери канчалык мактаган сайын, ошончо башкадан нерсени изденип, элге бир жакшылык тартуулаган аракет кылышат экен.
Алма, анар, өрүк сыяктуу өсүмдүктөрдүн ширелерин бул ишкер атайын кошуна Казакстандан алып келет. Оңбогондой түйшүктү талап кылган бул суусундукту жасап, элге алып чыкканы менен жергиликтүүлөр оңгулукту баалашпай жаткан экен. Мындан улам азырынча анын пайдасы да ишкердин купулуна толо элек.
Биз конкурентти утуш үчүн конкурент менен күрөшүп атып эле актап атат, эми акчасына караганда кылган биз рынокту алып алсак, рынокко кирип алыш да биринчи максат. Рынокко кирип ушу элдин көңүлүнө жагып алсак, андан пайдасын көрүп баштайбыз. Азыр эми артка кеткен кеттик деп айтсам болбойт. Чөп атат, бирок ойдогудай эмес да. Пайдасынан да биринчи бул нарында жазалып атат деген нерсе бар да.
Бул бизнес жокеевтердин үй бүлөсүнө таандык. Маселен, Эсенбек сырттан келген ширелерди алып келип, кайра өндүрүлгөн продукцияны элге таратуу иштерин мойнуна алса, жубайы жумушчуларды үстүнө карап, уюштуруу иштери менен алек.
Апам тиги кайненем жардам берет. Колубузга кол, бутубузга бут болуп, аркабыздан тиги поддержка тээп турат да. Мисалы үчүн мен торт жасап атсам же сок жасап атсам, конок болгон кошуп калсак, идиштерди жууйт, кадимкидей эле пол жууп мени карабайт да. Сен тигини кыла бер, мен муну кыла берейин деп.
Эсенбек сок чыгарганга чейин Нарын шаарында торт, печенье өңдүү таттуулары менен таанымал болгон. Эми ал ушул күздө газдалган суусундуктарды кийинки жыл менен сүт азыктарын кайра иштетүүнү кыялданып турат. Бирок бул кыялдарын орундатыш үчүн биринчи кезекте эле өзүнүн чакан ишканасынын имаратын чоңойтуу керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыскасы, жергиликтүү өндүрүүчүлөр нарындык ишкерде эле өз күчү менен бул тармакта жол издөөдө десек болот. Бирок жогоруда айтылган көйгөйлөр алардын жаңы деңгээлге чыгуусуна тоскоол болууда. Эл аралык стандартка шайкеш келүү, заманбап технология менен өндүрүү, чет жактарга экспорттоого шарт түзөт эмеспи? Жеке ишкер Эмил Үмөталиев мындай кырдаалда мамлекет көмөктөшүп, ишкерлер жаңшыл багытта иш алып барбаса, бул базарды коңшулардын өндүрүүчүлөрүнө алдырып коюу коркунучунда турганын белгилейт.
Европа, Америкаларда ошол өлкөлөрдөн эгерде технология, инновацияны тартып келип, анан өзүнүн эркиндигине таянып, кандайдыр бир ништерди өздөрүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга шарты болсо, анда биз сөзсүз түрдө чоң өлкөлөрдөн уттурбай эле өзүбүздүн кандайдыр бир ийкемдүүлүгүбүз, ылдамдыгыбыз боло алат.
Азырынча Кыргызстанда жалаң гана суусундуктун ушул түрүн чыгарган ири ишканалар саналуу гана. Эксперттер жылына иштетилбей тонналап төгүлгөн мөмө жемиштер көп экенин айтып, мамлекет бул тармакты колдоого алса, айыл жергесинде ишкерликтин бул түрү бат өнүгөрүн белгилеп келишет. Урматтуу угармандар, сиздер адам жана базар түрмөгүндө атамекендик суусундук, ар кандай ширелерди чыгарган ишкерлер тууралуу кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Эми кийинки баян көтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкекте экс-депутат Садыр Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратуу суралды. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында жардыруу болуп 14 кишинин өмүрүн алып кетти. Белиз гейт маселеси көзөмөлүндө экенин президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Өзбекстанда 24 сааттык маалыматтык телеканал ого чыкты. Бул кадамды өзбек аткаминерлери өлкөнүн изоляциядан чыгышы катары баалап жатышат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кийинки берүүбүзгө кезекти берсек, Ысык Көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форуму жыйынтыкталды. Ал иш чарадан эмне көрүп келди? Зайырбек Ажыматовтан уксак.
Бул Ысык Көл облусунун чоң сарой айылында өткөн Алтай конушу көргөзмөсүндө ырдап жаткан алтайлык ырчы Алексей Дазранов. Өмөкөйдөн чыккан мындай ырдоо ыкмасын Алтай, Бурят, Тува, Хакас, Якут элдери өзгөчө кастарлап ушундай ыкмада ырдаган ырчыларды кайчы деп аташат экен. Музыка күйөрмандары мындай ырларды бир кезде семиз аттарын булгунтуп кең мейкиндикте эркин жашаган элдердин өздөрүнүн көөнө тарыхына, эркиндигине болгон кусалыгы тээ тереңден оргуп чыгып жатканын туюндураарын айтышат. Форумда акыркы кылымдарда жер оодарып башка өлкөлөргө отурукташып калган кыргыздардын өкүлдөрү да болду. Кыл кыяктын үнү муңканган бул боз үйдө Түркиянын Ван аймагынан келген коңур бүбү Асалия өзү жасаган элечектерин көргөзмөгө койгон экен. Кыргызстанга биринчи жолу келген улутташыбыз алгачкы таасирлерин мындайча бөлүштү.
Ата журта келгениңдин севинчи, анын кошчулугу башка эле болот. Мен биринчи келдим, мен көп келсем деп жүрөтүдөн биринчи келдим, көп кош болдум. Көп жакшы болду анан ватандыр анан.
Коңур бүбү бул көргөзмөдө өзү жасаган элечекти президент Алмазбек Атамбаев Алтай конушу музейине сатып алууну тапшырганы кубандырып турганын жашырган жок. Алтай конушу көргөзмөсүндө 19 боз үй тигилип, алардын ар биринде Алтай тектүү элдердин өкүлдөрү жайгашып, улуттук кийимдерин, колдонгон буюмдарын көргөзмөгө коюп, ар бир эл өзүнүн улуттук ырларын ырдап турушту. Кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө уюштургандардын бири ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева Алтай тектүү элдердин маданиятынын түп көзөгү тууралуу мындай дейт.
Мен ойлойм, бул бир эле эл негизичи, түбүнө чейин кассак. Мисалы алтайлыктар менен котормочусуз сүйлөштүк. Ошондой эле могу башка тетиги жакуттар, хакастар, алардын тилдери да окшош биздикине, анча мынча окшоп кетет.
Чочумбаева дүйнө жүзүндө ар бир элдин маданияты тарыхтын түрдүү өзгөрүүлөрүнөн улам бири бирине таасир этип турарын, ошол эле учурда жалпы адамзаттын маданий мурасына айланган баалуулуктар кийинки муун өкүлдөрү тарабынан аздектелүүгө муктаж экенин айтты. Орусиядагы чыгыш таануучу, хакас элинин заманбап тарыхчы окумуштуусу жана педагогу Виктор Бутанаев теңир тоолук кыргыздар менен хакастар Энесай кыргыз каганатын негиздеген орто кылымдардагы кыргыздардын орто урпактары деген илимий пикирди жактап келет. Илимпостун пикиринде Алтай тектүү элдердин маданияты ондогон кылымдардан бери ар кандай маданияттар менен жуурулушканына карабай өзүнүн өзөгүн жоготкон эмес.
Мы сейчас хакасы, значит, христианизированы.
Мисалы, биз хакастар учурда христиандашып кеткенбиз. Андыктан менин ысымым Виктор Яковлевич деп аталып калган. Ал эми ала тоолук кыргыздар исламдашып кеткен. Эгер биз өзүбүздүн ошол айырмачылыктарыбызды алып таштап карай турган болсок, анда өзүбүздүн байыркы кыргыз каганаты доорундагы тамырыбызды аныктай алабыз. Кыргыз каганаты улуу түзүм болгон. Ал Энесайлык кыргыздар тарабынан 840 жылдары түзүлгөн. Ал 9-10 кылымдарга туура келет. Бул аралыкта кыргыздар ар кайсы улуттарды өзүнө сиңирген. Өздөрүнүн маданиятын башка элдерге жайылтуу менен бирге эле башка элдин маданиятын да кабылдашкан.
Бутанаев андан кийин каганат талкаланып, аны түзгөн эл ар кайда чачылып, мындай тарыхый оош кыйыштарда кыргыздар бирде башка улуттарды өзүнө сиңирсе, бирде башка улуттарга аралашып жүрүп отурганын, натыйжада өзөгү бир, бирок өңү башка түрдүү маданиятты туу туткан жаңы улуттар пайда болгон деген пикирин билдирди.
Этноним кыргыз это один из древнейших тюркских этноним.
Кыргыз этноними байыркы түрк этнонимдеринин бири. Мисалы үчүн өзбек этноними Алтын Ордо кулагандан кийин өзбек хандын атынан пайда болгон. Казак хандыгы эки бир туугандар Керей жана Жаныбек Кудаяр хандан бөлүнгөндө пайда болгон. Ал эми кыргыз этноними өтө байыркы. Ал биздин доорго чейинки эки кылым мурунку Кытай жазмаларында, тактап айтканда 2200 жыл мурда кездешкен. Бирок ошол кыргыздар кайсыл аймакта жайгашкан? Энесайдабы, Теңир тоодобу? Биз ушул форумда Теңир тоолук кыргыздар менен Энесайлык кыргыздардын кандай байланышы бар экенин тактайбыз деп ойлойм.
Эти были племена Гяньгуня или кыргызов.
Бутанаев андыктан бул форумдун маани-маңызы өтө терең экенин, өзү ошол максаттар ишке ашышына үмүттөнүп турганын кыстарды. Урматтуу радио каармандар, сиздер азаттыгын алгысынан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер эл аралык форуму тууралуу угуп жатасыздар. Радио баянды мен Зайырбек Ажматов даярдадым. Алтай конушу көргөзмөнүн ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышып, өз сөзүндө Алтай конушу көчмөн маданиятын чагылдырган ордо болоорун белгилеп, Алтай элдеринин павильондору ачыларын кошумчалады.
Биздей байыркы дүйнөдө абдан аз 4-5 эл бардыр. Мына тарыхты мына азыр акырындан көрөсүңөр, билесиңер. Мен абдан ыраазымын, кече мына мисалы Алтайдын окумушчусу айттыра, биз баарыбыз кыргыз деп, анткени алар да бизден кыргыз. Шибердеги, Сибирдеги бизден кыргыздар. Биякта эки тоонун ортосунда бөлүшпөйт түндүк, мүштүк, чүй, талыс, наран, ош чалабатты. Унутпагыла, биз убагында Шиберден мына Хазар денизине чейин башкаран элген болгонбуз. Бөлүнбөш керек. Кайра бириктирип, мына биякта тычкандык тототуп, мына башка жактагы бир бордорушка жардам беришибиз керек. Аларга болушуп, аларды коргош керек, жардам бериш керек деп.
Маалыматтарга караганда бул форум Алмазбек Атамбаевдин жеке демилгеси менен уюштурулган. Тарыхчы Ташманбет Кенен Сариев иш чаранын маани маңызына токтолуп жатып, анын саясий жана илимий мааниси тууралуу сөз кылды.
Эми азыр коомдук илимдер, анын ичинде тарых илими дагы ар тараптуу өнүгүп атат. Анан көбүнчө маселелер мурдагыдай майда фрагменттарын эмес, азыр концептуалдуу каралып атат да. Дүйнөдө илим ошондой багытта кетип атат да. Ошон үчүн азыр глобализация заманында, алмаз заманында чоң маселелерди коюп, ошол регионалдык эмес, кээде бир континенталдыктагы маселелерди козгогонго азыр дарамет жетип калды. Анткени илим алдыга кетип атат да. Ошон ичинде жаңы ушул азыркы Евразия континентиндеги адамдардын, элдердин тарыхы, алардын өтмүшү, келечеги жөнүндө геосаясий бир проблемалар чыкты. Ошонун бири алтайистика.
Тарыхчынын айтымында форумдун идеясы өзүнө кеңири аймакты камтууну максат кылат.
Маселе евразиялык биригүү. Анын үстүнө биз Россия менен таможный союзга кирдик. Келечекте дагы бирик эл деп атат. Шоос жана башкалардын баардыгы ушуга байланышканда, даже азыркы учурда орустун чоң чоң тарыхчылары, чоң академиктер славян элдеринин түпкү теги ушу Алтайда башталган. Алтай про родина деп айтып жүрүшөт да. Демек ошондой болгондо түрк элдери дагы, моңгол элдери дагы, япон, корей, биягы тиги финалинага чейин жана угрофин элдери, венгрияга чейин бүткүл түрк элдери түбү бир экен, түбү бир жектен келип чыккан деген идея жатат да. Ошон үчүн ушул конференция менимче бул саясий дагы, илимий дагы, анан кийин кайсы бир деңгээлде глобалдык дагы мааниси бар окуя болду.
Адис Анткен менен кандай максат болсо да, дүйнөлүк илимде бул тема толук ачылбай калганы ырас экенин айтып, тамыры бир эл ондогон кылымдар арасында кандай себептерден улам бири биринен ажырап калганын санап берди.
Биринчи бул геосаясий маселелер. Мисалы үчүн жаңы империя түзүлөт. Согуштун күчү менен ал империялар башка элдерди киргизбей же талкалап жиберет же кууп жиберет да. Бул бир себеп болушу мүмкүн. Экинчи себеп бул экономика болушу мүмкүн. Мисалы үчүн айрымдар отурташат, айрымдар көчүп жиберет. Булар дагы ошол дилди баягы тууган элдерди ажыратат экен. Анан үчүнчү себеп бул руханий нерсе. Руханийдин эң негизгиси дин. Дин баягы мисалы үчүн биздин туугандар Сибирдегилер баягы язычество боюнча калып калышты. Ну более менее өнүккөндөр тенгризмге чейин барышты. А түштүктө биякта болсо биз жакта биз баардыгыбыз негизинен мусулман динине кирдик. Мына ошол себептүү дагы биз бир топ алардан ажырадык. Анткени ошон үчүн бизде арабизм да көп, иранизм да көп. Аларда болсо тиги монголизм менен тиги угрофин группасындагы элдердин тилдеринин дагы окшоштору көп да ошолордо.
Кенен Сариев буга чейин тарыхчылар тарабынан Алтай цивилизациясын изилдөөгө 100 жылдар бою аракеттер болуп, бирок ар кандай тарыхый шарттарда бул тема жеткиликтүү ачылбай келгенин кыстарды. Түрколог Илимпоз Кадыралы Конкобаев бул багытта кыргыз илиминде Алтай изилдөөчүлөр жок эс экенин айтат.
Алтай, алтайистика деген илим кээ бир көңүлдүү окумуштуулар өзүнүн баягы ушундай экен деп кызыгып окумуштуу бир кызык эл болот да. Бир нерсеге кызыгып калса ошонун артынан түшө алат хобби катары. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушундай чоң окумуштуулар хобби катары алтайистикага киришип келди. Хоббилик канакей жумуштар аткарылды момунда чын чынына келгендечи. Эми ошолордун баардыгы 100 жылдан бери чогулуп келип туруп, мына бүгүн Кыргызстанда жарылып отурат да, форум өткөрүлүп отурат. Бул эмнеге алып келип чыкты мал? Бул чыныгы изилдөөнү башташ керек. Алтайистика деген илим бул фантазия эмес, реалдуулук. Алтайистиканы Алтай элдеринин бир тектен, бир тутумдан, бир маданияттан, бир ишенимден чыккандыгын аныкташ үчүн конкреттүү ар тараптуу маселелерге арналган комплекстүү изилдөөлөрдү жүргүзүш керек, экспедициялар керек.
Конкобаев бул форумдун мамлекет тарабынан берилген өз алдынча каржысы болбосо жакшы дем менен башталган иш чара ара жолдо калат деп чоочулайт. Бишкекте башталып Чулпан Атада уланган эл аралык форумдун ишине 100 ашуун чет элдик жана кыргызстандык Алтай таануучу илимпоздор, алардын ичинде тарыхчылар, археологдор, этнографтар, антропологдор, лингвисттер, философтор, фольклорду, көркөм өнөрдү жана салттык маданий дөөлөттөрдү изилдөөчүлөр катышты. 2 күндүк тегерек үстөлдө илимпоздор Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштери тууралуу талкуулашты. Мурас фондунун жетекчиси тарыхчы Кыяс Молдокасымов окумуштуулар жасаган баяндамалардын маңызы тууралуу буларды айтты.
Булардын ар бир баягы баяндамаларында ошо байыркы мезгилдерде Алтай тектеш элдердин кандай бири бири менен карым катнаштары болгон, бири бири менен окшоштуктары болгон, археологиялык табылгалар ошону бычыктагандыгы, этнографиялык жер суу аталыштары, мисалы үчүн мына жалпы Сибирдеги Алтай, Энесай ошол аймактардагы жер суу аталыштары менен Кыргызстандагы жер суу аталыштарынын дээрлик 60% окшош, бири бирин кайталайт. Анан ал жакта жашаган баягы элдердин жана уруулар кыргыз урууларында толук кездешет. Демек биз баягы советтер союзунун учурунда бул жабык тема болчу. Буга уруксат берилген эмес, себеби ал жактагы эл менен бул жактагы элдин ортосун баягы байланыштырбай эки башка сыңар, тарыхта байланышыңар жок деп анан жана кыргыздын улуу каганатын таптакыр танып, аны тарыхтан чийип салгысы келген.
3 күнгө созулган эл аралык форумдун соңунда 7 бөлүктөн турган декларация кабыл алынды. Анда негизинен Алтайда Алтай цивилизациясы тарыхый маданий борборун түзүү жана Бишкек шаарында Алтай цивилизациясынын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу идеясын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү айтылган. Ошондой эле Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн бул форумду жылына Кыргызстанда өткөрүп туруу сунушталды. Алтай тектүү элдердин Кыргызстанда өтүп жаткан форумун сынга алгандар да бар. Мисалы, коомдук ишмер Эдил Байсалов форумду уюштурууда каржылык чыгындар болгонун жана президент тарыхты бурмалап жатат деп эсептей турганын билдирген. Президенттин кеңешчиси Мира Карабаеванын айтымында форумга өкмөттүн бюджетинен бир да тыйын каражат жумшалган эмес. Иш чара жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу мына ушуну менен өзүнүн кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Таңк Азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.